Unajua wengi wetu tunafikiri kuwa mambo ya kiroho inamaanisha kuzima akili na kuwasha hisia tu.
Ndiyo, ni kama vile kuna sheria fulani isiyoandikwa inayosambaa.
Kabisa. Ile sheria inayosema ukitaka kumkaribia Mungu, inabidi uache kufikiri kwa kina. Yaani ufunge macho na ufuate tu ule upepo wa hisia.
Kana kwamba kutumia mantiki na akili yako ni kukosa imani, au sio?
Umeona Lakini ebu waza, vipi ikiwa sivyo hivyo kabisa? Vipi ikiwa ile nguvu kuu zaidi ya kiroho unayoweza kuwa nayo inahusisha matumizi ya akili yako kwa kiwango cha juu zaidi?
Hili ni wazo ambalo kwa kweli linaweza kuwashtua watu wengi sana leo.
Ni kweli.
Hasa kwa sababu tumezoea sana kutenganisha imani na mantiki. Unajua, tangu zile enzi za mwangaza kule Ulaya, watu walijenga ukuta mkubwa sana kati ya roho na ubongo.
Yaani unakuta mtu anasema, huku ni kiroho na huku ni kiakili, havikutani.
Ndiyo, lakini mtazamo huo wa kutenganisha haya mambo mawili ni wa kisasa sana. Tukirudi nyuma na kuangalia kile chanzo chetu tunachokichambua leo, picha tunayoipata inapingana kabisa na huu mtazamo wa sasa.
Na ndio maana hasa katika uchambuzi wetu wa kina leo, tunazama kwenye ule mhadhara mzito wa Dr. Craig Kinna.
Mhadhara mzuri sana ule.
Ni wa kipekee. Tunachambua jinsi anavyofafanua kitabu cha Warumi, hasa ile sura ya 8, kuanzia mstari wa 5 hadi wa 26.
Sahihi kabisa. Na lengo letu ni kuelewa kimsingi tofauti kati ya kuishi katika mwili dhidi ya kuishi katika roho.
Ndiyo. Na tutaona jinsi huyu roho anavyofumua na kusuka upya ule mtazamo wako wa ulimwengu, na jinsi anavyokupa amani katikati ya kimbunga cha matatizo.
Na pia jinsi anavyokuongoza hatua kwa hatua kwenye maisha yako ya kila siku.
Basi, hebu tufafanue hili moja kwa moja. Sasa, tunaposema akili ya roho, tunaongelea nini hasa hapa? Je, ni ubongo wetu tu uwe unafikiri mawazo mazuri?
Sio tu swala la kufikiri mawazo mazuri au matakatifu, ni jambo lenye kina zaidi ya hapo.
Zaidi ya mawazo tu?
Kabisa. Unajua, Paulo anapoandika Warumi, anatumia neno la Kigiriki ambalo linaitwa phronema.
Phronema, sawa.
Sasa hili, sio neno linaloelezea tu uwezo wa ubongo wako kuchakata taarifa za kibiolojia. Phronema inamaanisha ule mwelekeo wako wa msingi.
Aha, mwelekeo wa msingi.
Ndiyo, mtazamo wako, njia yako ya kupima mambo kimsingi ni ule mfumo wako mzima wa kutazama ulimwengu, yani ile world view yako.
Kwa hiyo anaposema akili ya roho, hamaanishi kwamba roho yuko tu kule ndani moyoni.
Hapana, kabisa. Anaingia na kufinyanga jinsi unavyofikiri, jinsi unavyohisi na jinsi unavyotathmini kila taarifa inayokujia.
Ili sasa linanikumbusha lile tukio la Dr. Kinna mwenyewe, lile alilolisimulia kwenye mhadhara.
Lile la kabla hajawa muumini.
Ndiyo. Unajua, kabla hajawa muumini alikuwa atheist, yani mtu asiyeamini kabisa uwepo wa Mungu.
Mtu wa mantiki tupu.
Kwake akili ilikuwa ndio Mungu wake. Alitegemea mantiki kwa 100%. Sasa, alipopata uzoefu wa kiroho na kuamua kuwa muumini, alifanya kile ambacho wengi wetu hufanya tunapobadilika.
Aliruka ukingo mmoja hadi mwingine. Yani, aliamua kuitupa akili yake nje ya dirisha.
Haswa. Alidhani hiyo ndiyo njia ya kuwa wa kiroho zaidi.
Na hii ni kawaida kwa watu wengi sana, kudhani akili ni adui wa roho.
Ni kweli. Alijiaminisha kwamba yeye sasa ni mtu wa kiroho, hatumii tena akili kuelewa maandiko. Anasema hata alijisemea, nahitaji tu kupokea ufunuo rohoni mwangu, sihitaji tena kufikiri.
Lakini Mungu alimuonyesha kitu tofauti kabisa.
Ilikuwa ya kushangaza. Siku moja anasoma Biblia, akahisi wazi wazi msukumo ukimwambia, nahitaji uelewe jambo hili. Na yeye akagoma makusudi.
Akakataa kutumia akili.
Ndiyo, akasema hapana, sihitaji kuelewa kwa akili, mimi nataka ufunuo tu rohoni. Papo hako, mistari 10 tofauti ya Biblia ikaingia akilini mwake kwa mpigo.
Na mistari yote ikawa inasema nini?
Yote ilikuwa inasisitiza umuhimu wa kuelewa, kuwa na hekima na kutumia akili.
Umeona? Hiyo ni njia ya pekee sana ya Mungu kumkumbusha kwamba hamtaki mwanadamu aliyenusu-nusu. Mungu hamtazami mtu kama roho isiyo na mwili au akili isiyo na roho.
Anamjali mtu mzima kimsingi.
Kabisa. Anajali hisia zako ule upande wa affective, lakini pia anajali uwezo wako wa kiakili, ule upande wa cognitive.
Na ndio maana kwenye nyaraka nyingine kama 1 wa Korintho 14, Paulo anaongelea sana kusali kwa roho, lakini hapo hapo anasisitiza kusali kwa akili.
Sahihi. Akili na roho havishindani, vinatakiwa vishirikiane chini ya uongozi wa roho.
Sasa ukiwaza hivi kwa makini, ni kama kujaribu kutumia kompyuta yenye program nzuri sana kule ndani, ina uwezo mkubwa, lakini umeamua kuzima kio chako, yani ile monitor.
Aha, mfano mzuri sana huo.
Yani kompyuta inafanya kazi vizuri ndani, lakini wewe unawezaje kuona au kuelewa kinachoendelea? Akili yetu ndio hicho kio.
Na huwezi kuizima na kutarajia matokeo mazuri. Na ukishawasha hicho kioo, yani ukisharuhusu roho aongoze hiyo fronema yako, inabadilisha jinsi unavyotathmini ukweli.
Mfumo mzima unabadilika.
Ndiyo. Na hapa ndipo tunaingia kwenye dhana nzito ambayo wanafalsafa wanaita epistemolojia.
Epistemolojia. Sasa hapa inabidi tuende taratibu kidogo.
Sawa, tuivunje.
Evelyn, kama nimeelewa vizuri, kwa lugha nyepesi, epistemolojia ni ule mfumo wetu wa kujua jinsi tunavyojua mambo, au sio? Jinsi tunavyopima nini ni kweli na nini si kweli.
Sahihi kabisa. Ndivyo ilivyo.
Lakini sasa nina wasiwasi hapa. Ikiwa mimi ninategemea roho na imani kuongoza akili yangu, si ni kwa katarini kuacha kufikiri kwa kina?
Kwa nini unafikiri hivyo?
Yaani maana yake naweza kuanza kuamini chochote tu ninachohubiriwa bila hata kuomba ushahidi. Hii si inaweza kunifanya niwe mtu anayedanganywa kirahisi sana?
Inaweza kuonekana hivyo juu, lakini Dr. Kena anafafanua jambo hili vizuri sana. Anatuonyesha kwamba njia unayoitumia kutafuta ukweli inategemea aina ya ukweli wenyewe.
Yaani kila ukweli una kipimo chake.
Ndiyo. Hakuna mfumo mmoja wa ushahidi kwa kila kitu. Kwa mfano, ukiwa mwanasayansi maabarani, epistemolojia yako inategemea vipimo. Unachanganya kemikali A na B, unapata C, na unaweza kurudia tena na tena.
Lakini vipi kwenye mambo ya historia? Huwezi kurudisha muda nyuma kwenye maabara.
Hasa. Au ukiwa mwanasheria mahakamani, unawezaje kuthibitisha jambo lililotokea usiku wa manane bila kamera?
Hapo inabidi utegemee mashahidi tu.
Umeona sasa? Unategemea ushahidi wa mashahidi wa kuaminika. Kwa mtu mwenye akili ya roho, epistemolojia yake inaanza na mtazamo kwamba neno la Mungu ni shahidi wa kuaminika.
Aha, kwa hiyo hatuachi kutumia akili wala hatutupili mbali ushahidi, bali tunatumia mfumo sahihi wa ushahidi.
Kabisa. Tunatumia zana sahihi kulingana na kile tunachokichunguza.
Na ili kuweka hili kwenye picha rahisi, Ken Mora alitoa kile kisa kuhusu yeye na mke wake. Kisa kile kilinivunja mbavu, lakini kilibeba sumu kubwa.
Kile cha ushahidi wa kisayansi.
Ndiyo. Yeye ni msomi wa historia. Akili yake imezoea kutafuta ushahidi wa nyaraka kwa kila jambo. Sasa siku moja, akiwa amechoka ofisini, mke wake akamwambia jambo fulani la kawaida tu la nyumbani.
Badala ya kusikiliza kama mume,
Kina anamgeukia mke wake na kumuuliza, unaweza kunipa ushahidi kwa madai hayo?
Hilo ni kosa kubwa sana linaloweza kuleta mgogoro wa kinyumbani mara moja.
Hakuna mke anataka kuomba ushahidi wa kisayansi kwenye stori za kawaida. Lakini, hili lilimfundisha nini?
Lilimfundisha kwamba katika maisha huwezi kutumia sheria ngumu za kiakademia kila mahali. Mke wake ni mtu anayemwamini, kwa hiyo yeye ni shahidi wa kuaminika tayari.
Kwa hiyo hapaswi kuitisha ushahidi wa nyaraka kwa jambo alilosema shahidi wake wa kuaminika. Tunafanya hivi kila siku hata bila kujua.
Na hilo ndilo hasa tatizo lililokuwa linaitafuna kanisa la Wakorintho karne ya kwanza.
Yaani wale Wakorintho walikuwa wanapima mambo kiulimwengu.
Ndio. Walitumia vigezo vya ulimwengu huu kupima mambo ya kiroho. Kwenye jamii ya Kigiriki, uwezo wa kujieleza, ile rhetoric, ndio ilikuwa kipimo kikuu cha hekima.
Ndio maana walikuwa wanampima Apollo dhidi ya Paulo.
Kabisa. Apollo alikuwa mzungumzaji mzuri, lugha tamu, lakini Paulo alikiri mwenyewe kuwa yeye si mzungumzaji mzuri jukwani.
Kwa hiyo Wakorintho wakaacha kuangalia uzito wa ujumbe, wakaanza kuangalia nani anapanga maneno vizuri.
Walitumia vigezo vya kisiasa na kifalsafa kutathmini ukweli wa kiroho.
Yaani ni kama kumpima mwalimu wa hisabati kwa kuangalia jinsi alivyovaa suti nzuri badala ya uwezo wake wa kukokotoa namba ubaoni.
Mfano mzuri sana. Na ndiyo maana Paulo aliwakemea. Tukipata akili ya roho, vigezo vyetu vya kupima thamani vinabadilika. Hatupimi kiroho cha mtu kwa umaarufu au tajiri wake.
Tunapima kwa nguvu na ukweli wa roho uliomo ndani.
Sahihi kabisa.
Sasa, kama tumebadilisha vigezo vyetu na tuna akili hii ya roho, mhadhara unasema tunajikuta tukiingia kwenye kundi jipya la ubinadamu. Sisi sasa ni watu wa roho.
Ndiyo, huo ndio uraia wetu mpya.
Lakini hebu tuweke uhalisia hapa. Sote tunafanya makosa. Ikiwa ninaongozwa na roho, lakini leo nikajikuta nimepata mawazo ya chuki au nimefanya jambo baya, je, nimepoteza roho papo hapo? Nimerudi kuwa mtu wa mwili?
Swali zuri sana. Ili kujibu hili, inabidi tuangalie ile mbinu iliyokuwa inatumika kufundishia nyakati za Paulo.
Mbinu gani hiyo?
Katika Rumi na Ugiriki ya kale, wanafalsafa walitumia dhana inayoitwa ideal types au aina bora.
Aina bora.
Yaani ni kuweka watu katika makundi mawili yanayokinzana waziwazi ili kurahisisha kufundisha. Wastoiki kwa mfano, waliweka watu makundi mawili tu. Aidha wewe ni mwenye hekima au wewe ni mpumbavu.
Hakuna mtu wa katikati.
Hakuwa na katikati. Hata Waesene, kundi la Kiyahudi la wakati ule, waligawa ulimwengu kati ya watoto wa nuru dhidi ya watoto wa giza. Na Paulo anatumia mbinu hii kueleza watu wa mwili na watu wa roho.
Sasa ngoja nikuulize, hata hao Wastoiki, je, waliamini kweli kuna mtu duniani aliye mwenye hekima 100% bila kukosea?
Hapo sasa, walipoulizwa hili swali, walikiri wazi kuwa bado hawajafika kwenye huo ukamilifu.
Aha, kwa hiyo walikuwa bado wanajifunza.
Ndiyo, lakini walisema huo ndio mwelekeo wao mkuu wa maisha. Hawakuwa wapumbavu, walikuwa wanaelekea kwenye hekima. Hata Paulo katika Wafilipi 3 anasema hajafika, bali bado anakaza mwendo.
Kwa hiyo, kuwa mtu wa roho si suala la ukamilifu sio na mawaa kila sekunde. Suala ni nguvu gani inatawala mwelekeo wa maisha yako.
Kiongozi wako mkuu ni nani? Hilo ndilo swali.
Hii inaeleweka vizuri sana ukitumia ule mfano wa uraia. Unajua, ni kama kuhama nchi yako ya asili na kupata uraia mpya. Sasa umehamia nchi inayoitwa roho. Wewe ni raia wa huko.
Ndiyo.
Lakini kwa sababu ulizaliwa nchi ya mwili, wakati mwingine ukiongea, unatoa ile lafudhi nzito ya zamani. Sasa ukiongea kwa lafudhi ya zamani, hiyo haifuti uraia wako mpya.
Kabisa. Inaonesha tu, bado uko kwenye mchakato wa kujifunza kikamilifu lugha ya nchi yako mpya. Mfano mzuri sana huo.
Na huu uraia unaleta matunda yake.
Tunda kubwa zaidi ni amani. Akili inayotawaliwa na roho ni uzima na amani. Kama Isaya 26:3 inavyosema, Mungu humweka katika amani kamilifu yule ambaye akili yake imetulia kwake.
Sasa hako kwenye amani, ndipo inabidi tuguse uhalisia wa matatizo yetu ya kimwili. Unajua, leo neno amani linamaanisha kutokuwa na shida. Watu wanafikiri ukiwa na roho hupati matatizo ya kisaikolojia.
Huo ni mtazamo potofu ambao uko sana siku hizi.
Lakini Ken alipitia hali tofauti akiwa ziarani Cote d'Ivoire. Mtu unawezaje kuwa na amani ya roho halafu upate changamoto kali za afya ya akili kama yeye?
Kile kisa cha Cote d'Ivoire kinaweka mambo wazi sana. Alikuwa kule kikazi akihutubia wachungaji 1,700.
Mkusanyiko mkubwa sana wa kiroho.
Ndiyo, lakini alikuwa anatumia dawa za kuzuia malaria. Na zile dawa, kwa bahati mbaya, zilikuwa na madhara makubwa ya kisaikolojia kwa mwili wake.
Zilimletea shida gani?
Alianza kupata panic attacks, yani mshutuko mkali wa hofu usio na sababu ya kimazingira. Ubongo wake ulipaniki tu kutokana na zile kemikali.
Yani hakukuwa na kitu cha kutisha nje, ni kemikali tu.
Ndiyo, hali ilikuwa mbaya kiasi kwamba akaanza kuogopa hofu yenyewe.
Hili inashangaza kusikia. Huyu ni msomi mkubwa wa theolojia, anajua vizuri kuhusu amani, lakini anapambana na kemikali kwenye ubongo wake. Je, hapo alipoteza amani ya roho?
Hapa ndipo tunapata picha halisi ya amani ya kibiblia. Amani sio kutokuwa na matatizo ya kikemikali mwilini mwako, sio kutokuwepo kwa magonjwa.
Aha, kwa hiyo amani ina maana gani hapo?
Wafilipi 4:6 inaeleza amani kama tendo la ujasiri la kumkabidhi Mungu yale yanayotusumbua. Kena hakuhisi utulivu mwilini mwake wakati anapata hizo panic attacks. Mwili ulivurugika.
Lakini kwa ndani?
Kwa ndani alijua bado yuko salama mikononi mwa Mungu. Amani ya kweli ni kule kutulia katika ushirika na Mungu, ukijua anashikilia maisha yako hata kama mwili wako unapiga kelele.
Sawa. Kwa hiyo amani inatulinda kwa ndani. Lakini vipi tunapotoka nje mitaani? Mhadhara unasisitiza sana wazo la kuongozwa na Roho. Sasa inamaanisha kila hatua ninayopiga barabarani au ninachonunua dukani inaongozwa kimiujiza?
Hilo ni swali zuri. Paulo anapotumia lugha ya wanaoongozwa na Roho, Myahudi wa karne ya kwanza angekumbuka mara moja kitabu cha Kutoka.
Yaani ile Exodus kule nyikani.
Ndiyo. Jinsi Waisraeli walivyoongozwa kwa nguzo ya wingu na moto. Yesu naye aliongozwa nyikani. Kimsingi hili ni swala la muongozo wa kimaadili.
Kwa hiyo ni nguvu ya kuepuka dhambi na maamuzi mabaya kwenye maisha.
Hasa. Lakini haishii kwenye tabia tu. Kama tunavyoona kwenye Matendo ya Mitume, kuna muongozo kwa ajili ya utume.
Muongozo maalumu kwa kazi maalumu, eh?
Kama vile Filipo alipoambiwa ajiunge na gari la ofisa Mwethiopia.
Sio jambo la kila siku. Na huu muongozo wa kiutume ndicho kilichomtokea Kena kwenye kile kisa alichokitoa. Yaani hiki kisa kiliacha mdomo wangu wazi.
Kile cha wakati yuko chuo.
Ndiyo. Alikuwa anajiandaa kufundisha darasa la Jumatano, mada ilikuwa kuongozwa na Roho. Ghafla anapata msukumo wa ndani, hisia nzito ikimwambia atoke nje, atembee barabarani.
Na unajua Dr. Kena si mwinjilisti wa mitaani wa kupita nyumba kwa nyumba, yeye ni msomi wa vitabuni.
Kwa hiyo kutoka nje, kutembea bila kuelewa kisa, ilikuwa jambo la kushangaza kwake, lakini akatii.
Na akaanza kutembea mtaa kwa mtaa bila kujua anatafuta nini.
Kama anafuata ramani inayoandikwa anapotembea. Alipofika mwisho wa mtaa wenye baa, ule msukumo ukakata.
Hapo akajua amefika.
Akasimama kuangalia.
Na mara macho yake yakamwona rafiki yake wa zamani ambaye si muumini, lakini yule rafiki alikuwa na msichana anaitwa Lorena. Msichana ambaye Kena alikuwa akimwombea sana siku chache tu zilizopita.
Sasa Lorena alikuwa amepitia maisha magumu sana, ukatili, na alikuwa mlevi. Kena anafikiri inabidi anze kuhubiri.
Lakini hakufumbua hata kinywa.
Haswa, yule rafiki asiye muumini anaanza yeye kumweleza Lorena jinsi Kena alivyobadilika. Anamwambia Kena amekuwa mtu mwema na hana unafiki tena.
Na hilo neno unafiki ndilo liliokuwa ufunguo. Lorena, kama watu wengi walioumia, alichukia sana unafiki wa kidini.
Kwa hiyo ushuhuda ukitoka kwa mtu asiye muumini ukawa na nguvu zaidi.
Kabisa, Mungu alitumia sauti ya mtu asiyeamini kama daraja la kufikia moyo wa Lorena. Hilo ndilo alilohitaji kusikia ili amini.
Yaani ukitazama mpangilio mzima, kuanzia msukumo kumtoa Kena ndani, kumuongoza mtaa ule ule, kwa wakati ule ule, na ushuhuda utolwe na asiye muumini.
Inaonyesha kuongozwa na Roho sio nadharia. Roho anatupa kile tunaweza kuita spiritual intuition au angalizo la kiroho tunapohitajika.
Hata kama kazi yako si uinjilisti, Mungu anaweza kukupa msukumo uokoe mtu.
Ni ushirika tendaji kati yetu na Mungu. Inatuhitaji tuwe wepesi kusikiliza na kutii.
Sasa, ikiwa tuna uhusiano huu na Roho na tunaongozwa, mhadhara unasema sisi ni watoto wa Mungu. Roho anatupa roho ya kufanywa wana. Adoption.
Ndiyo, inayotufanya tumlilie tukisema Aba Baba.
Hili neno Aba, wengi hudhani ni neno la kitoto tu la daddy.
Aha, wasomi wanasema ni zaidi ya utoto. Ni neno la Kiarabu linalobeba heshima kubwa sana, pamoja na ukaribu wa kipekee. Yesu alilitumia akiwa na uchungu mkubwa Getsemane.
Kwenye ule ulimwengu wa Kirumi, adoption ilikuwa na maana gani?
Zaza, Paulo anatumia sheria za Kirumi, ambapo mtoto wa kulea, adopted, alikuwa na haki zote za kurithi mali, sawa na mtoto wa kuzaa. Tukiwa na Roho, sisi sio watumwa wenye hofu, sisi ni warithi pamoja na Kristo.
Sasa hapa, umegusa pabaya, na nina swali zito.
Uliza tu.
Ikiwa mimi ni mtoto halali, mrithi wa mfalme anayemiliki ulimwengu huu, kwa nini mimi bado napitia mateso mengi hivi? Kwa nini kuna magonjwa yasiyotibika na umaskini? Mbona mrithi hapaswi kuteseka?
Hili ni fumbo ambalo limesumbua watu wengi kwa karne nyingi. Lakini Paulo anatoa jibu ambalo lilieleweka vizuri sana kwa Wayahudi wa kipindi kile.
Majibu gani hayo?
Ili kuelewa mateso yetu, lazima uelewe dhana ya Kiyahudi ya maumivu ya uzazi au birth pangs.
Maumivu ya uzazi, uzazi wa nini sasa hapa?
Kwenye vitabu vyao, hasa vya apocalyptic kama 4 Ezra, waliamini historia ina sehemu mbili. Zama hizi zilizojaa uovu na kifo, na zama zinazokuja, ulimwengu mpya wa haki.
Sawa.
Waliamini, ili huo ulimwengu mpya uje, lazima ulimwengu huu uzaliwe upya. Na unajua, hakuna uzazi usio na uchungu.
Aha, kwa hiyo ulimwengu wenyewe unapitia utungu?
Ndiyo. Mateso tunayopitia sasa, iwe ugonjwa au msiba, si alama kwamba Mungu ametuacha au urithi ni wa uongo. Ni matayarisho ya ulimwengu mpya. Ni uchungu wa mama anayejifungua.
Na kina alifafanua kuhusu neno la Kiebrania la utukufu, Kabod.
Ndiyo, kabod. Kimsingi linamaanisha uzito. Paulo anasema utukufu utakaofunuliwa utakuwa na uzito mkubwa sana, kiasi kwamba ukiweka kwenye mizani na mateso ya sasa, mateso yanakuwa mepesi kama unyonya.
Yaani ule utukufu utameza na kufunika maumivu yote?
Kabisa. Yote yatamezwa na uzito wa huo utukufu.
Wazo lenye nguvu sana hili. Sio kwamba Mungu anapenda tuteseke, bali mateso yanazalisha kitu kipya.
Na jambo linalogusa zaidi, hatuugui peke yetu kwenye huu utungu.
Madhara unasema roho naye anaugua ndani yetu. Sasa, wasikilizaji wengi wakisikia kuugua kwa roho, wanafikiria kunena kwa lugha mara moja. Je, hili ndilo Paulo anazungumzia?
Baadhi wanasema hivyo, lakini kina ana msimamo tofauti na wenye nguvu sana. Anasema, hapa Paulo hazungumzii kunena kwa lugha, yani glosa.
Sasa anazungumzia nini?
Anazungumzia kuugua kusikotamkwa, inarticulate groaning. Anatukumbusha kitabu cha Kutoka. Waisraeli walipokuwa utumwani Misri, waliteswa sana, wakaanza kuugua kwa mzigo mzito.
Hawakuomba sala nzuri zilizopangika?
Hawakuweza. Waliugua tu, na Mungu alisikia kuugua kwao. Paulo anasema, kuna wakati maumivu yanakuwa mazito mno, huna hata neno moja la kuomba. Hujui hata uombee nini.
Basi hapo ndipo roho anaposimama.
Ndiyo. Roho Mtakatifu ndani yako anasimama, anachukua yale maumivu yasiyoelezeka na kuyapeleka moja kwa moja mbele za Mungu. Anaugua kwa niaba yako.
Ili linabadilisha kabisa jinsi tunavyoiona theolojia ya Mungu na mateso. Roho anabeba ule mzigo pamoja nasi pale maneno yetu yanapoishia.
Ni ushirika wa karibu mno hata kwenye maumivu.
Na ukiangalia haya yote tuliyojadili, inaunganisha picha kwa njia ya ajabu. Tumeanza kwa kuona jinsi roho anavyowasha akili zetu na kutupa ule mtazamo mpya, phronema.
Tukapata vigezo vipya vya kupima ukweli.
Ndiyo, na tukawa waraia halali wa kundi jipya, ukitupa amani imara. Amani inayotupa ujasiri wa kusikiliza ile spiritual intuition.
Kama ilivyokuwa kwa Lorena.
Haswa, na hatimaye hata tunapokutana na mateso, tunajua ni maumivu ya uzazi ya ulimwengu mpya, huku roho akiugua pamoja nasi.
Hii ni injini mpya kabisa ya kufikiri na kuishi. Mtazamo huu unatuondoa kwenye uoga na kutuweka kwenye nafasi ya kutembea kwa ujasiri, kwa sababu tunajua mwisho wa hadithi hii.
Na ndio maana ninataka kukuacha na wazo hili ukiwa unaendelea na shughuli zako. Wakati mwingine unapohisi kuchanganyikiwa sana au kukasirishwa na udhalimu na uovu katika ulimwengu huu.
Vipi ikiwa hilo sio tu tatizo lako la kisaikolojia?
Umeona, Vipi ikiwa huko ni kuugua kwa Roho Mtakatifu ndani yako, akipiga kamsa kukukumbusha kwamba wewe uliumbwa kwa ajili ya ulimwengu mpya ambao haujafika?
Swali zito sana hili.
Swali la msingi ni hili. Je, utayatumia maumivu hayo na hasira hiyo takatifu kuleta mabadiliko chanya na kusaidia walio karibu nawe sasa, au utayaacha ya kukatishe tamaa na kukurudisha nyuma?
Hilo ni swali ambalo tunaweza kuliishi kila siku na likabadilisha maisha yetu.
Kabisa. Asante kwa kujiunga nasi katika uchambuzi huu wa kina leo. Hadi wakati mwingine, endelea kufikiri kwa kina.